Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Вітаю! З вами «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Наша передача виходить за підтримки Українського культурного фонду. І сьогодні ми продовжуємо серію таких соціогуманітарних гостей в мене в студії. І говоримо із довгоочікуваною кандидаткою історичних наук Тіною Полик. Привіт!
Привіт!
Рада, що знайшли час завітати у програму, тому що історичних наук кандидатів у нас було небагато. І мені приємно, що серед наших так званих гуманітаріїв, хоча я не люблю цей поділ на технарів і гуманітаріїв, також є люди, які займаються цікавими речами і з принципами академічної доброчесності, і знають про якісь значні історії в своїх сферах. І от якраз ви такий приклад, з одного боку, хорошої фундаментальної наукової бази, з іншого боку, практичних різних застосувань цих знань і низки проєктів класних, які народились уже після або паралельно, зараз ми дізнаємося, як це було насправді, наукової діяльності. І от хочу, звісно, спершу запитати, як же ж офіційно називаються всі ті позиції, які ви зараз займаєте і чим ви займаєтеся? Як антропологиня, як кандидатка історичних наук і так далі.
Окей, тоді по порядку, да. Наразі зараз в мене є основне місце роботи, де я працюю бізнес-антропологом, або навіть, ну, більше сфера моя стосується корпоративної антропології, я працюю в IT-компанії, яка називається InnoVex. Тобто те, чим я займаюся там, це дослідження корпоративної культури і різних внутрішніх речей, от, які відбуваються в цій компанії і пов'язані з культурою компанії, культурою команди, які там всередині знаходяться. Інша моя діяльність – це громадська діяльність. Я співзасновницею громадської організації «Центр прикладної антропології», мабуть, пізніше я трошки про нього детальніше розкажу, де ми займаємося популяризацією антропології і нашою, да, великою мрією є її інституціоналізація, от, але наскільки ця мрія є досяжною, от, поки що ніхто не знає. Хоча, да, надію, ніколи не варто втрачати.
А що з приводу антропології для, так би мовити, пересічного слухача? Тому що це слово інколи, ну, не зовсім коректно сприймають, там плутають з іншими якимись галузями. Чим же насправді сьогодні займається сучасна антропологія і ви конкретно?
Окей, да, дуже часто, коли я кажу, а ким ти працюєш? А я антрополог, всі кажуть, ой, а в мене череп, от, да. Так от, антропологія зазвичай, ну, ділять на дві гілки. Перша гілка – це фізична антропологія, це ті, хто працює з людським тілом, да, з людиною, от, як з видом, і це ті, хто міряє черепи, якщо говорити просто. Друга гілка антропологія – це соціальна або культурна антропологія, тут залежить від того, як, в якій країні, яка традиція склалась, як цю науку називати, і це наука, яка працює з культурою. Якщо дуже просто пояснювати, то антропологія вивчає, як культура впливає на поведінку людей і як поведінка людей впливає на культуру. І ось цією такою взаємодією я стикаюся кожного дня у своїй роботі. В Україні в нас трошки складніше, да, антропологія от тільки-тільки починає називатись антропологією, і те, на чому базується західна антропологія, у нас, у нашій академічній традиції, називається етнологією. От тут є деякі там відмінності у тому, як це функціонує зараз, але тим не менше. От якби тому, да, якби антропологія, якою займаюся я, це вивчення того, як культура впливає на поведінку людей і як люди впливають на культуру.
А як ви в це все прийшли? От я майже всіх гостей розпитую про корені зацікавленості у їх нинішній діяльності. Тобто, можливо, ще зі школи щось цікавило, який був далі шлях освітній, аспірантура і так далі.
Та, ну, я би сказала, мабуть, випадково. Так склалось теж майже випадково, що я вступила на історичний факультет, хоча ніколи не була там особливо зацікавленою в історії. Да, я завжди була таким неправильним істориком. Вчилася у Вінницькому ПЕДі, самий звичайний обласний педуніверситет, нічого особливого, але в мене була дуже крута кафедра. І так сталося, кафедра етнології. І так сталося, що в той рік, коли я вступала, якраз ця кафедра тільки відкрилась і тільки набирали там першу експериментальну групу на спеціальність українознавства. І от завдяки цьому мені пощастило потрапити до, не знаю, кількох таких просто фантастичних жінок, які робили щось таке дуже нехарактерне для Вінницького педуніверситету, які починали розказувати щось про першоджерела, щось, не знаю, задавати якісь складніші питання, ніж просто рушнички і вишиванки. От, я зрозуміла, що це мені подобається, що це мені дуже подобається. От, далі, да, якось я, ну, зрозуміла, що хочу це глибше, і в мене, ну, було дві великих пристрасті. Одна – це кіно, друга – це от те, що там етнологію тоді називалося. І я дуже вагалась, куди вступати в аспірантуру, чи вступати на кінознавство, чи вступати на етнологію. Врешті, да, вибрала такі етнологію, вступила в Академію наук. Була там довго, от спочатку я дуже-дуже довго писала, от 5 років я там провела, захистилася, і перейшла тут, да, інша сторінка моєї біографії, завдяки неймовірній іншій людині, яку я зустріла, цю людину звати Марина Гримич, це фактично, ну, мабуть, та людина, яка однією з перших започаткувала антропологію в Україні і популяризацію, в тому числі, і в академічній сфері. І от Марина Вільямовна збирала свою команду при Інституті українознавства, мені пощастило потрапити туди. От, там я теж пробула кілька років, там ми створили громадську організацію з моїми колегами, от, тому що ми всі хотіли дуже щось змінювати, а в державних структурах розмінювати дуже тяжко. От, і ми спробували піти таким альтернативним шляхом. От, і далі, якби, поступово заглиблюючись це все, тому що, ну, це переважно була самоосвіта, бо, ну, якби мало хто де когось може навчити в країні, де такої спеціальності навіть не існує, такого шифру немає. От, і ми шукали і зрозуміли, що на Заході багато антропологів працюють і в бізнесі в тому числі. І ми почали якісь наші перші крихітні проєктики, а далі теж все сталося випадково. Я побачила оголошення на Фейсбуку, шукаємо в компанію антрополога. От. Ну, я просто не повірила, що таке може бути. Але я прийшла на співбесіду і потрапила в компанію D-Kulturträger. Там це консалтингова така маркетингова агенція, де був стратегічний напрямок, пов'язаний з бренд-стратегією, і дослідницький, де був тренд-вотчинг. От, і з'явилася антропологія. І так от почалась моя практична діяльність.
Клас. От якраз про цей тренд-вотчинг ми говорили до ефіру і згадували, що от мій проєкт «Нобілітет» також був у числі тих, які рекомендували як тренд у галузі науково-популярної діяльності. Нам це було з Лєрою Лашмановою страшенно приємно побачити себе у цьому списку. А як взагалі він формувався? Тепер же ж цікаво дізнатись, як він створювався.
Та, ну, це все почалось до мене, да? Тому всієї історії я не знаю. Я прийшла вже на тому моменті, коли щорічно моя колега проводила дослідження таких, не знаю, сувів і змін, які відбуваються у суспільстві. Це були дослідження трендсеттерів, да, таких прогресивних людей, які, ну, відображають напрямок руху. Не те, що там зараз притаманно більшості, от, а те, куди ця більшість буде рухатись у майбутньому. От. І моя колега проводила, так само, до речі, етнографічним методом, якими я працюю, дуже багато інтерв'ю і занурень у середовище, от, повсякденного життя цих людей, які живуть трошки іншим способом життя, ніж більшість. І от і одна з тенденцій, яку вона виявила, це справді тенденція, пов'язана з популяризацією науки, от, і, да, і Нобілітет був одним з прикладом того, як це от на той момент тільки-тільки почало зароджуватись в Україні.
Клас, приємно це чути, звісно. А в який момент Вінниця переросла в Київ? Це вже було після захисту чи до? Бо я трошки упустила цей
до
момент.
До захисту, це було теж незаплановано, я цього шалено не хотіла, і взагалі нікуди з Вінниці не хотіла їхати. От. Але, ну, я вступила в аспірантуру, і якось, да, я думала, що це можна робити більш дистанційно, виявилось, що не можна. От. Я була змушена переїхати, і так випадково тут лишилась на 10 років.
Ну, непоганий вибір, я вважаю, тим паче, що ви дійсно робите багато справ, які, як би пафосно не звучало, ніхто б інший не зробив, тому що дійсно це така екзотична в нас спеціалізація. І тому тепер я розумію, коли я почула, що немає шифру, який притаманний антропології як науковій діяльності, то тепер зрозуміло, чому кандидатка історичних наук.
Ну так, да, бо за спеціальністю етнологія, бо іншої спеціальності немає. Тут теж, ну, якби, було складно, тому що в Академії наук, принаймні, мені в тому інституті, де я була в аспірантурі, більшість працює з темами, пов'язаними з традиційним суспільством, да? Якісь там еволюція якоїсь традиції, або там якісь монографічні дослідження якогось села і от описати там традиційний побут. Я дуже не хотіла займатися селом, я дуже не хотіла займатися традиційною культурою, я хотіла займатися сучасним містом. От, ну і теж не одразу, але врешті вдалося затвердити тему, яка була пов'язана з міграцією сільської молоді до міста і тим, як мігранти впливають на місто, як місто впливає на мігрантів, як це все відбувається в сучасній Україні.
А якщо дуже коротко, то до яких висновків прийшли?
До того, що цей вплив взаємний, і насправді він не так сильно різниться. Ну, от я порівнювала Київ і Вінницю, і він, ну, в принципі, майже не різниця в Києві і Вінниці. Тобто це одні й ті самі етапи акультурації, які переживає людина, вживаючись у місто, да, і зворотній вплив він, ну, абсолютно схожий.
А є випадки, коли люди з міста переїжджають у село, люди юного віку, і це або дауншифтинг, або якісь інші причини?
Звичайно, є, просто я цим не займалася, да, якби спеціально не досліджували, угу. Та, але ця тенденція теж є, і мені це питання ставили, мабуть, від моменту затвердження теми, всі питали, а оце ага. От ви будете? Казали, ні, це я не буду.
Знов-таки, для слухачів, які цікавляться методичними підходами, методологічними підходами до написання от таких гуманітарно-соціогуманітарних дисертацій. От що, які підходи використовували? Це був аналіз якоїсь літератури, чи це були якісь опитування, чи це була якась комбінація всього і щось взагалі третє?
Мабуть, я можу розказати, як би це мало бути і як це було в реальності.
О, це найцікавіше буде.
Окей. Мало би це бути, щоб це було таким повноцінним, адекватним антропологічним дослідженням, виконано суто методом етнографії, де були б включені спостереження. Що таке включене спостереження? Це коли дослідник або дослідниця тривалий час перебуває всередині досліджуваної спільноти. Да? Тобто, якби я мала можливість там постійно перебувати у середовищі мігрантів, наприклад, не знаю, в гуртожитку студентському або ще десь, от, і таким чином показувати їхнє життя зсередини. І крім цього, проводити з ними глибинні інтерв'ю. Да? Тобто, це такі тривалі розмови, вони можуть відбуватися навіть не один раз однією тією ж людиною. От із цієї сукупності, грубо кажучи, так реконструюється контекст повсякденного життя, і у цьому контексті, як в дзеркальці, відображається культура. Це так би мало бути. Mm-hmm. От в моєму випадку, так як я, ну, це був дуже великий шматок самоосвіти, да? Якби я не дуже добре уявляла, як це все має відбуватися. У мене були інтерв'ю, у мене був, ну, такий мінімум цих спостережень, просто абсолютно мінімум, і в мене були анкети, які насправді, ну, по-хорошому мені ніякої інформації не дали, тому що і я їх нормально не змогла скласти, да, і якось, ну, коротше, не дуже це мало сенс. От, тому таке діло, да. Але завдяки цьому я дізналася, що опа, от, для роботи з такими темами от, не треба використовувати анкети, коли не вмієш їх правильно складати.
В науці негативний результат також результат.
Абсолютно.
І досвід. А є плани, ми зараз повернемось до того, чим ви зараз займаєтесь, mm-hmm. А є плани повернутися до фундаментальної ближче науки?
Це таке болісне питання. От. Ну, звичайно, наука – це, мабуть, ну, найцікавіша в світі річ, якою можна було би займатися. І зараз, да, мабуть, багато хто на цьому місці, де я зараз сижу, говорить «але». От. Оцих «але» є дуже багато, і вони пов'язані не тільки з фінансуванням, але й з самою структурою того, як це відбувається в Україні. І, ну, на жаль, так багато речей хочеться змінити, так багато речей складно змінювати. Тому, ну, зараз в мене є проєкт, пов'язаний, ну, теж, це більше аналітика, да, не така там зовсім наука-наука. От. Аналітика, пов'язана з вивченням повсякдення дітей в умовах ковіду. От в нас є таке зараз велике дослідження з колегами, у нас така теж антропологічно-соціологічна команда. От ми робимо антропологічну частину, і ще в нас є кількісна частина, яку робить Київський міжнародний інститут соціології. От із цього разом, якби ми намагаємося реалізувати цей проєкт, пов'язаний з повсякденним дітей, про що зараз мало говорять. І це, ну, це мені приносить дуже велике задоволення. Але, ну, щоб займатися цим добре, треба займатися тільки цим. А займатися тільки цим дуже складно.
А чим зараз займаєтесь повноцінно?
Займаюся. Так, інша моя, да, не так. Крім того, що наука – це найпрекрасніша в світі річ, от, якби, інше велике задоволення усім приносить, ну, видимість результатів.
О, так.
І усвідомлення того, що ці результати можуть на щось впливати. І взаємодія антропології і бізнесу для мене стала от дорогою в в оцей напрямок, да, де ну, ти знаєш, навіщо ти це робиш, а не просто з цікавості, і зрештою це може потім щось змінювати. Відповідно, ну, якби перший мій досвід, він був пов'язаний більше з, не знаю, з маркетинговою сферою, да, з дослідженням там якихось суспільних настроїв, от, а і трішки з корпоративною культурою. Зараз я зосереджена повністю на корпоративній культурі, і я от, ну, зовсім нещодавно працюю в цій компанії, да, ще поки що не можу сказати про якісь конкретні результати, да, але це от повністю занурення в світ однієї компанії, да, в правила гри однієї компанії, і в те, що де болить, що де як існує на словах і що де як існує в реальності. І зрештою, ну, я маю дуже велику надію, що в результаті це дослідження допоможе виявити, ну, якісь точки слабкості і непорозуміння і допомогти людям от краще налагодити. Ну, не просто якісь там речі, які там гарно називають ефективністю чи ще чимось таким, да, налагодити просто взаєморозуміння для того, щоб всі разом бачили результати своєї роботи.
Я от слухаю і намагаюся зрозуміти, взагалі, по-перше, як комусь в IT-компанії приходить в голову отак от шукати цілеспрямовано саме антрополога, не психолога, наприклад, не людину, яка там буде відповідати за мікроклімат в колективі, а от так прицільно антрополога. І друге, що конкретно може ця людина принести? Ну, бо я розумію цю частину аналітичну, так мовити, зрозуміти там, де які болі є у цій компанії, можливо, якось на них вплинути, але знов-таки, як це відбувається, ну, суто фізично для тих людей, які, можливо, зараз думають, чи хочеться їм вчитись в напрямку антропологічному і чим вони зможуть займатися, і чи будуть вони тільки щось теоретичне робити, чи, можливо, вони отак от зможуть в ІТ і також принести якусь користь на рівні корпорації.
Да, мабуть, почну спочатку. Взагалі, з того, як з'явилась бізнес-антропологія. Да? Ну, це штука, яка до нас прийшла з Америки, і там це все сталося десь в 60-х, 70-х, може, роках, коли почали скорочуватись робочі місця в університетах. В науці стало, якби, мало де заробляти гроші, і бідні безробітні антропологи почали шукати, де свої вміння застосувати. І виявили, що їхні вміння прекрасно застосовуються в приватних компаніях і, зрештою, прекрасно застосовуються у різноманітних державних програмах. І, насправді, найбільший працедавець американських антропологів – це американський уряд, тому що вони працюють з, ну, найрізноманітнішими темами, не знаю, починаючи від проблеми Вілснідою, закінчуючи, не знаю, якимись суто військовими питаннями. Поступово це почало рухатися і в бік Європи, от де так само антропологи почали знаходити свої ніші в бізнесі там, де потрібно розуміння людей. Да, в Україні це тільки-тільки-тільки почалося з'являтися. І, ну, і в Європі, насправді, це ще досі щось нове, але у нас от тільки-тільки-тільки зароджується. Тому не можна сказати, що от є якийсь колосальний запит, але те, що, ну, ми ж не живемо тепер за залізною стіною, да, і те, що ця інформація проходить, і якісь кейси стають видимими, от, ну, як якщо говорити про тенденції, то ця тенденція десь є. Але вона тільки-тільки зараз на самому початку.
Чи треба популяризувати антропологію?
Ну, от в це я вірю, звичайно, тому що, ну, по-перше, ця наука пропонує те, чого не пропонують інші. Да? І я зараз спробую сформулювати, що це таке. Найголовніше, чим відрізняється взагалі антропологія від будь-яких інших там соціальних досліджень, це погляд зсередини. Антрополог дивиться на спільноту, яку там він або вона досліджує, не з точки зору власної етики і власних цінностей, а з точки зору того, що важливо і чому важливо для цих людей. Та чому люди поводяться так, а не інакше. І це завжди лежить у контексті. Да? І це знання контексту, вона насправді дуже сильно сприяє взаєморозумінню. От, і, ну, не знаю, я вірю, що це взаєморозуміння – це, мабуть, найважливіше, що може бути зараз в сучасному суспільстві.
До речі, про сучасне суспільство, напевно, що от якраз пандемічні виклики додали роботи антропологам, які, можливо, трошки засумували, а тут одразу таке поле для діяльності. І от хочу якраз дійти до того проєкту, який для душі, який про дітей. Цікаво, на якому взагалі зараз рівні знаходяться дослідження оцих найсучасніших наших проблем в світі і в Україні.
Да, ну насправді, коли стався ковід, антропологи по всьому світу заворушилися, і в цьому була трішки перевага для таких країн, як наша, тому що я змогла потрапити на величезну кількість якихось онлайн-заходів, на які би я ніколи в житті не потрапила, тому що вони були десь там в Америці офлайн. І от, ну, наприклад, от якщо говорити про те, що вони досліджували, значить, я відвідувала Захід, де ті антропологи, які працюють з проблемою СНІДу, почали говорити, наскільки багато з їхньої методології можна використати для вивчення ковіду, тому що, як мінімум, там і то невидима загроза, і то сприяє такому блеймінгу маргіналізованих груп, і далі там ще багато-багато було порівнянь, тобто, ну, ці напрацювання вже можна використовувати. Да, і з'явилось дуже багато таких низових проєктів, низових ініціатив, щоб зафіксувати людський досвід, да, щоб мати можливість його осмислити і, зрештою, ну, запропонувати потім, да, якісь адекватні дії урядам в тому числі. Коли ми починали це в Україні, це була ідея моєї колеги Юлії, яка, ну, зрозуміла, що насправді про те, як проживають пандемію діти тут, не знає ніхто. О, да, є дуже багато якихось речей, опитувань, да, спрямованих на дорослих, де дорослі позаповнювали сумнівну анкету, і ми там знаємо, що для них важливо чи не важливо. А про дітей ми не знаємо нічого. І, ну, ми боялися, що суто кількісними методами ми дізнаємося дуже мало, тому що, ну, зрештою, да, по-перше, соціально очікувані відповіді, да, а по-друге, це діти, з дітьми завжди потрібна тонша робота. І от тому, якби в неї народився такий проєкт, де будуть поєднані антропологічні дослідження і кількісні дослідження з перевіркою того, наскільки ці інсайти і гіпотези взагалі є справедливими, да, для ширшого кола людей в Україні. От, тому, насправді, да, і для себе я теж якось дізналась багато того, про що я раніше не думала. І це таке вічна пастка, коли тобі здається, що, ну, це ж діти, ну, з ними, ну, і так всі перетинаються, і так зрозуміло, що їм там треба, що їм не треба. А це зовсім не так.
І які от висновки попередні є?
Да, ну, насправді, ми зараз тільки-тільки готуємо звіт, тобто ми на етапі формування цього звіту, тому я всього озвучити не можу, але от, ну, з прикладів, які є, наче й очевидними, але абсолютно неочевидними. От для деяких дітей перебування на карантині – це був спосіб позбавитись булінгу. От, якби, це очевидно, але це не очевидно, тому що про це не говориться. Про це, можливо, знають психологи, які працюють з дітьми, але це не звучить у публічному дискурсі, да? Коли хоба, і ти опиняєшся без цього всього контексту, який доводив тебе до сказу. Або карантин – це спосіб перевірити, а хто твій друг, а хто ні. Хто продовжить тобі писати, і хто продовжить з тобою спілкуватися, навіть коли ви не можете зустрітися в школі чи ще десь, а кому ти виявляєшся не потрібен. І це якісь такі речі, які безкінечно важливі для дітей і дуже мало значимі для дорослих часто, да? Ними пронизані всі наші розмови.
Клас. Я тут, до речі, ще одну хочу додати штуку. Не знаю, чи ви її досліджували чи ні, але з боку моєї науки хронобіології і інтересу у тому, як люди висипаються, не висипаються, ці дослідження, на які я часто посилаюсь, про те, що підліткам потрібно більше сну, ніж меншим і старшим потім людям. І цей сон у них трохи сунутий в пізньовечірні години. І для них дійсно оптимальніше починати заняття пізніше, тобто там не о 8, а о 10, наприклад. І от виявилось, що якраз під час карантину онлайни стало можливо проводити пізніше. Ну, тобто люди не витрачають час на дорогу, на всю цю логістику, збори і так далі, і можуть собі у піжамці слухати перший урок. І, відповідно, виявилось, що у багатьох підвищився рівень успішності і взагалі готовності сприймати інформацію шкільну виключно через те, що люди почали висипатись, діти почали висипатись. Тому я це вважаю теж великим плюсом. І взагалі, ну, мене можна так вважати таким провокатором з точки зору ставлення до шкільної освіти. Я частенько щось вкидаю на тему її недосконалості і дуже сумую з приводу того, що ми маємо окремо підкреслювати деяких класних, реально талановитих вчителів, школи якісь окремі класні, але на тлі такого загального занепаду. Тобто було б, напевно, краще, якби в нас був загальний хороший рівень, і ми тільки інколи казали, от, а от у тих там якась проблема. А в нас поки що навпаки. Ми маємо виокремлювати тих, у кого проблем нема. І от якраз тут також ще одна ознака така, що під час онлайнів стало виявляти, що, можливо, від чогось взагалі можна відмовитись, а на щось можна витрачати більше часу, а до чогось діти самі тягнуться, і не дивлячись на те, що ніхто їх палицею не жене, вони все одно читають і досліджують, і занурюються. Тобто, мені здається, дійсно, до дітей треба більше трошки поприслухатись і піти за дітьми, за їхніми потребами, а не їх кудись тягти, куди нам здається з нашого там якогось незрозумілого віку актуальним.
Ну, абсолютно таке є, да, можу тільки погодитися. От насправді, коли Юлія Соболь, да, це все конструювала, от від цієї думки вона і виходила. Що стосується сну, теж повністю підтверджується на всьому нашому матеріалі, ще якраз мені потрапили старші підлітки, 15-16 років.
О, найбільш от, болючий,
да,
час.
Да, от, ну, і коли ми говорили про те, що лишити, що забути з дистанційки, виспатись. Можна з дому встати, там 8.25, 8.30 починається урок, да, я можу виспатись. І, ну, от, і це така безкінечно важлива для них тема, да, яку не чують і міняють на слово дисципліна. От.
Так, це дуже сумно, і ми от з Нікою Бєльською, коли книжку свою, коли я нарешті висплюся, писали, то ми на цьому намагалися акцентувати увагу і дуже мріємо, щоб якнайбільше саме вчителів її прочитало, тому що вони інколи підміняють поняття там правильного режиму, в якому в цьому понятті є сенс, і ми про це також пишемо, і от такої насильницької дисципліни, однакової для всіх, а однаковою вона не може бути там за купою визначень біологічних причин. Тому, знов-таки, пропоную ознайомитись із книжкою і буду дуже чекати, поки з'являться результати вашого всього цього дослідження, і з задоволенням також їх почитаю, поширю, тому що мені здається, що це дуже важливо. А з точки зору дорослих, чи є якісь, ну, вже не ваші, я так розумію, але світові висновки про вплив пандемії? Тому що, знов-таки, є якісь очевидні речі, які кидаються нам в очі, але, можливо, є ще щось неочевидне.
Да, ну, насправді, я не дуже занурювалася в цю тему от, з точки зору дорослих, тому тут, мабуть, не можу повною мірою
дорослі
відповісти.
Дорослі не цікаві.
Да, дорослі нудні, це правда. От, але, ну, тут це от, вічна гра в те, там, new normal чи не new normal. І, по-моєму, воно як в публічному дискурсі, так само і в науковому, от воно все довкола цього танцює. От, нормал воно чи не нормал. Тому, не знаю, я зі свого боку трошки скептично ставлюсь до цих речей. От, і мені здається, все-таки ці такі гарячкові перші осмислення, можливо, ну, от, можливо, варто почекати, поки він трошки охолонить.
А от суто прогностично, хоча я людина, яка не любить прогнози, але так, потервенити можна. Чи можна вважати, що світ уже змінився остаточно, чи це колись будуть у підручниках історії згадувати як якийсь такий трохи дивний період?
Да, ну, вочевидь, да, я теж не можу займатися прогнозами. От, якщо говорити про мою таку дуже упереджену думку, яка не базується на дослідженнях, то, звичайно, ні, нічого не змінилось. От, якби, ну, які з'явилися повсякденні практики, які не зачепили то, що ще іноді називають такими базовими структурами. Да? Не змінилось уявлення про добро і зло, не змінилось уявлення про приватне-публічне, не змінилось уявлення про стосунки між людьми, не змінилось. От, змінилась тільки форма, в якій вони відбуваються, і то дуже поверхово, як тільки карантин послаблюється, що відбувається? Все повертається до того, як воно було раніше. От, тому не знаю. Але це суто моя думка, вона не базується на дослідженнях, вона базується на моєму відчутті світу.
Дякую. Я відчуваю, що хтось би міг подискутувати на цю тему, тому що тут із психологами ми, коли говорили у цій студії з багатьма, от є дуже різні думки з приводу того, що змінилось, що не змінилось, але, напевно, що цікаво було б зробити якийсь типу круглого столу, щось, якийсь такий захід, і це все обговорити якраз з точки зору там біології, психології, антропології і, можливо, якихось соціальних таких досліджень про якісь професійні сфери, про економічні аспекти і так далі.
Ну, да, але для цього просто треба мати дані, від яких відштовхуватися.
Так, звісно. Тут ми всі маємо зараз одну і ту саму проблему з точки зору науки, що для якісних висновків потрібні якісні тривалі дослідження, а в нас усій проблемі ще менше 2 років, тому ми не можемо це все якось красиво сформулювати в рамках наукового методу.
Звичайно, да. Ну, тому що те, що ми робимо з дітьми, да, це дитяча рефлексія на те, що з ними відбувається, і тут, ну, завдання, воно не так наукове, як воно практичне, да, дати дітям цей голос. От, а якщо говорити про суто наукові цілі, звичайно, ну, це мінімум часу для того, щоб це осмислити і навіть зібрати адекватні якісь результати, ну, по самих даних.
Нагадую, що ви слухаєте «Науку як по маслу» із Ольгою Масловою. Наша програма виходить за підтримки Українського культурного фонду, і в мене сьогодні у гостях кандидатка історичних наук, антропологиня Тіна Полек. Ви слухаєте «Науку як по маслу» з Ольгою Масловою. Наша програма виходить за підтримки Українського культурного фонду. І ми говоримо із Тіною Полек про антропологію і про діяльність антрополога, в тому числі у бізнесі, тобто поза межами наукових інститутів. Те, що я дуже люблю слухати від гостей, про їхні переходи із академічного середовища, інколи в неакадемічне. І от з питанням про те, наскільки болючим чи взагалі не болючим був для вас цей перехід?
Болючим. Він не міг не бути не болючим, да, тому що наука, вона довкола себе формує оцю якусь таку світоглядну цінність. От. І з тим, що ти робиш щось важливе, дуже легко жити. А коли ти наче йдеш туди, де тобі здається, що ти не займаєшся проблемами, які рятують світ, от, ну, звичайно, складніше. Да? І це якийсь такий період, який займає певний час адаптації, скажімо так. От далі, а потім ти зосереджуєшся на тактичних речах, і ти розумієш, що ти можеш змінювати не весь світ одразу, да? А якісь дуже маленькі дрібні речі, в цьому теж є великий сенс. Да, ну, це складно. Да, але, ну, зрештою, от я можу навести приклад. Здається, на це питання тоді не відповіла, коли ми починали говорити про те, ну, от, що може антрополог так довго робити в компанії. Є дуже відомий кейс, звати цю дослідницю Елізабет Браєді. Вона американка, колись там років 20 тому її запросили на співбесіду. Вона була до цього займалася, теж, до речі, міграцією займалася в одному з американських університетів. Її запросили на співбесіду в компанії General Motors. От, як штатного антрополога, консультанта, який допоможе їм розбиратися з людьми і з культурою всередині. От, ну, там є в неї дуже цікава історія, як вона туди потрапила, врешті-решт вона почала там працювати і пропрацювала 20 років. Да? Вочевидь, ну, якби їй було чим там зайнятися 20 років. Ну, по-перше, компанія дуже велика, і по-друге, з'ясувалося, да, що там є просто колосальні розриви між тим, як бачить світ топ-менеджмент і як бачить світ, не знаю, менеджери середнього рівня. Да? Що відбувається на заводі, що відбувається в кабінетах, що відбувається на заводі, але, ну, там, на різних рівнях. Наприклад, там в одному з відео вона розказує про культуру блеймінгу, значить, що на заводі там якісь там працівники щось там виготовляють деталі. От, але вони деталі виготовляють погано. Чому вони виготовляють деталі погано? Вони говорять, ага, це оці, які закуповують матеріали, вони нам привозять погані матеріали. Ті, хто закуповує матеріали, говорять, та ми закуповуємо погані матеріали, бо ці нам не дають ресурсу, і так далі, і так далі, і так далі. Але питання, ну, в тому, що кожен звинувачує когось іншого. І от, ну, я дуже люблю цей приклад, тому що він насправді показує, от, де є місце того, як люди бачать культуру зсередини, да, як вони зсередини для себе пояснюють, як можна охопити весь загальний контекст, і як потім в результаті можна допомогти людям порозумітися один з одним.
Згадували, що в Штатах дуже урядовці звертають увагу на антропологів і на от такі аналізи, такі підходи. Я от слухаю і думаю, що, можливо, нашим урядовцям, посадовцям також би варто було б на це звернути увагу, бо оця культура блеймінгу, звинувачення взаємного, нескінченного, це якось дуже підозріло нагадує українське суспільство з пошуком зради у всьому підряд і таким складанням лапок з думкою, що о, я все одно нічого не зможу змінити, тому що ті не так роблять, там корупція, там кумівство, там грошей нема, там щось іще страшне, там якісь іще проблеми, і врешті ніхто нічого не робить, всі сидять, плачуть, трагедія українського народу.
Ну, нашим посадовцям взагалі непогано було звернути увагу на дослідження, в принципі, як такі, от, тому що цього дуже мало, да, і, не знаю, і три фокус-групи не вирішують проблеми всього суспільства. І, ну, ще є теж така, да, я не хочу халіварити про кількісні і якісні методи. Але, ну, якби, в принципі, якщо кількісні дані, ну, вони збираються, да, бо вони збирались і раніше, бо вони мусять збиратися, їх вони хоч якось використовуються, але тут треба враховувати, що кількісні дані показують, як думають люди, да, і це дуже важлива інформація. Але для того, щоб розуміти, чому люди так думають, потрібні якісні дослідження. І от цієї сфери, ну, її дуже бракує. От, з знаходити ці чому, бачити, як чому пов'язані з контекстом, і тоді, якби, знаючи це, можна вже щось змінювати. Тому що, ну, люди вважають так, окей, це дуже важлива інформація, але чому люди так вважають?
А чи є якісь дослідження такі в Україні, чи плануються хоча б, чи куди йти для того, щоб їх ініціювати? Бо воно так з цих слів виходячи абсолютно на поверхні лежить і дуже дивує, що мало долучено таких спеціалістів до прийняття якихось реально стратегічних рішень.
Ну, знову ж таки, я ніколи не працювала спеціально з політикою, да, я знаю тільки те, що виходить кудись в публічний дискурс, да, в мене, ну, немає якихось там інсайдерської інформації. От, зовні я цього не бачу, можливо, я чогось не знаю. Але, ну, насправді, мені здається, це якась така системна проблема, де рішення з покращення приймаються на основі власних уявлень про те, що таке добре, а що таке погано, да. І, ну, про це зараз, наприклад, дуже багато говорять урбаністи, да, місця плануються не з потреби людей, а тому що хтось вважає, що так добре, або тому, що так вигідно забудовнику. От. І якби все. От. Тому от, ця от практика дослухання до людей, а не тільки там підтвердження власного рішення соцопитуванням, от, вона була би дуже незайвою.
Так, а є якісь успішні кейси? Ну, от цей приклад з General Motors, я так розумію, що там все добре закінчилось, тобто люди перестали звинувачувати один одного. А чи є ще щось подібне?
Ні, ну, насправді цих кейсів дуже багато, просто більшість з них не є в публічному доступі, тому що всюди NDA, всюди договір про нерозголошення. Да? Тобто антропологи, вони працюють, ну, не знаю, в усіх великих компаніях, да, так чи інакше, в якийсь момент антропологи працювали або всередині з корпоративною культурою, або назовні. Да, з маркетинговими потребами. Там це і Nokia, і, боже, і Adidas, і Nike, і Lego, і Xerox, і де тільки антропологів не було. Тобто всюди в якийсь момент вони були присутні. Але дуже часто це пов'язано, наприклад, маркетингу з стратегічними питаннями, да? Коли не зрозуміло, от, куди йти, взагалі нічого не відомо. Тоді антропологи потрібні. Да? В корпоративній культурі потрібні, коли не зрозуміло чому. Да? Щось не так, а що вони так вже і так попробували, а в чому проблема? От знайти цю проблему – це завдання антрополога.
А в чому стратегічна якась відмінність антрополога від психолога і соціолога?
Угу. Прекрасне питання. Є моя улюблена цитата. До речі, я вже навіть забула кого, значить, мене одного з відомих антропологів, здається, Кліфорда Гірца. Мене часто питають про те, чим відрізняється антропологія від соціології, і всі починають нервувати. От. Значить, як би я це могла пояснити? Психолог зосереджений на особистому досвіді людини, да, на конкретній людині. Антропологи і соціологи працюють зі спільнотами. Вони зараз дуже, насправді, ці три сфери дуже тісно між собою почали переплітатися в епоху міждисциплінарності, ну, іншого вибору немає. Але, якщо розрізняти антропологію і соціологію, треба дивитися на те, як формувалися ці науки. Антропологія формувалася на запит колоніальних адміністрацій, да, в часи колоніалізму, і антропологи працювали з віддаленими колоніями, да, якісь там Трубріанські острови, десь там в Індонезії. От, завдання антропологів було зрозуміти місцеву спільноту і помогти колоніальній адміністрації, да, за допомогою цього розуміння налагодити от, якісь взаємостосунки для того, щоб там не сильно бунтували і давали максимальну вигоду. Поза цим антропологів були свої власні великі академічні цілі, вони намагалися вивчити примітивні суспільства, як це тоді називалося, щоб зрозуміти складне західне суспільство. От, але, ну, практична мета була ось така, не найблагородніший період. От, і тому так історично склалося, що антропологи завжди працювали з іншими, не схожими на них самих, з тими, хто відрізняється, намагаючись зрозуміти світ з їхньої перспективи. Соціологія, вона почала формуватися в індустріальному місті. Да? Це такий відповідь на індустріалізацію, коли заводи, коли робітники, коли місто, коли все швидко змінюється. І тому якби соціологи і працювали зі своїми, з тими, хто схожий на них, і це були зовсім інші методи. Крім того, треба ще сказати, антропологи працювали з неписемними народами, соціологи працювали, ну, з тими, хто хоча б там якісь ази знає. Да? І от насправді схоже завдання в розумінні людей, воно от просто реалізувалися трошки різними оптиками, різними способами. Зараз це ось так дуже-дуже сильно переплилося, і соціологи користуються якісними методами, в якісних методах звичайної метод етнографії, який прийшов з антропології. А антропологи, в свою чергу, можуть покористуватися кількісними методами і поспівпрацювати з соціологами, і все не так радикально, як це було раніше, але історія дисциплін, ось вона така.
Ну, клас, це дуже цікаво завжди в контексті розвитку науки, тому що ми реально зараз все з усіх усім змішуємо, і це добре. Мені особисто дуже подобається інтердисциплінарність. Я вважаю, що все з усім пов'язано, і методи різних наук треба застосовувати в інших науках. От, але цікаво побачити, як воно дійсно складалось в історичному контексті. Чи є щось, що вас зараз найбільше драйвить і от спонукає прокидатись і щось робити?
Хороше питання. Да, ну тут, мабуть, завжди буде дві відповіді на нього. Перше – це повсякденна робота, да, де дуже цікаво знайти всі свої чому. Да, не про всі я можу розказувати, але тим не менш. І друге, да, це те, що ну, не матиме, мабуть, якоїсь такої видимої практичної цінності одразу. От, наприклад, нас велика радість стала з моєю близькою колегою, подругою Аллою Петренко-Лисак. Вона соціологиня, до речі. От, ми з нею довго-довго робили дослідження присвячене українським балконам. От, і дуже ще довше його публікували, ось нарешті воно вийшло, да, в соціологічному журналі українському. Да? Тобто якісь отакі речі робити далі мені би було вкрай цікаво. Але я розумію, що це, ну, вочевидь, буде не в межах якоїсь там офіційної державної інституції, а в межах громадської організації, такої міні-наукової громадської діяльності.
Ой, мені тепер дуже цікаво, що ви подосліджували по балконах, тому що це, звісно, такий біль, особливо київські балкони, але я думаю, що в регіонах не краща ситуація.
Ну, абсолютно, насправді, не відрізняється. Ми хотіли шукати регіональні відмінності. Особливо нічого не знайшли.
І яка тенденція основна?
Ой, ну це все дуже цікаво, ну, тому що, знову ж таки, ми шукали відповідь на питання, чому, да, чому люди це роблять, як люди реалізовують свої ці потреби, як це пов'язане взагалі з історією забудови українських міст. І, ну, якби, ми бачимо, ну, якби, мій висновок стосувався того, що скління і перебудовування балконів, це, воно настільки унормувалось, що стало традицією. Да? Тобто, зараз це практика, яка продовжує самовідтворюватись. Ніхто там додаткових зусиль до цього не робить, воно існує саме з собою. От, і це якась така найважливіша річ, да, що люди не якісь неправильні, там, не мають смаку чи ще чогось такого, да. Люди все прекрасно розуміють, але в людей є практичні потреби і є уявлення про те, що ця практика є нормою. От, і тому, якби, воно продовжує функціонувати.
Тобто не варто ставити діагноз за побудовою балкону.
Абсолютно, да, і нікого хейтити за його балкон або її балкон теж не треба, тому що, ну, це не про смак чи його відсутність, да? Це про потребу і її присутність, і про норму, яка функціонує в суспільстві.
Але все-таки якась, ну, не знаю, естетична частинка впливу на балкони, вона має бути від, не знаю, якогось центрального органу, який би регламентував там якусь норму по кольорах, по фактурах на певному будинку і так далі?
Ну, це, мабуть, питання до архітекторів, да, і до їхніх задумів, коли вони створюють будинки, тобто це не сфера моєї компетенції. Uh-huh. От, але, ну, ще одна річ, яку ми помітили, да, цей такий початок малесенький тренду, якщо ми вже сьогодні говоримо про тренди, на те, щоб робити балкони, ну, умовно, як в Європі, да, де він буде відкритий з красивим столичком, з кавою, з квітами, і взагалі там ще можна поставити столичок для вина. От, якби, такі речі, вони точково десь в великих містах починаються. От, ну, хто його знає, можливо, от згодом вони трансформують наші міста в якийсь інший образ.
Так, це цікаво, буду відслідковувати і знайду посилання. Вже ж є воно в відкритому доступі, так?
Поки що повного тексту статті ще немає, ага, в відкритому доступі, вони чекають там якийсь час, щоб поки вони відкривають архів. От. Uh-huh. Але, ну, якби, сама стаття вже є надрукована.
Супер, тоді тримайте в курсі, розширю, почитаю, бо це цікаво. Ну і, до речі, про почитати. Кого радите почитати з антропологів сучасних, українських і неукраїнських?
Ну, дивіться, в Україні складно, да, у нас є просто більше окремі, ну, публікації. От, наприклад, там вийшла збірка статей з антропології релігії. От, можна почитати. От, з європейських, да, так хочеться сказати, треба починати з класики. От, да, з європейських, зараз я, Гіланд, боже, Еріксон. Да, навіть є переклади українською, є його книга, це норвезький антрополог, є його книга українською про сміття, от, в різних культурах, є про конкуренцію, от, можна читати. Українською, насправді, перекладів, ну, взагалі, мінімум, їх майже немає, от, вся якась адекватна література, вона доступна англійською, дуже рідко що доступно російською, от, ну, на жаль, така ситуація склалася. Uh-huh. От, але, ну, авторів цікавезних, ну, їх є просто купа. От зараз в Росії вийшли прекрасні переклади книги вони переклали «Брядова робота», в оригіналі називається «Bullshit Job». От, автор її Гребер, він нещодавно помер, антрополог, де він, ну, якби, розглядає таку дилему, якби, чому в капіталістичному світі, який би наче мав приносити прибуток, є безкінечна кількість робіт, де люди насправді просто убивають час або роблять щось абсолютно непотрібне. І от на це питання він намагається дати відповідь у своїй книзі.
Ой, клас. А є якісь наші сучасники, яких можна почитати не у книзі, наприклад, а в якомусь Фейсбуці або де-інде?
Ну, я би тоді радила підписуватись на нашу сторінку Центру прикладної антропології. От там ми намагаємося, ну, десь більше жваво, десь карантинно менше жваво публікувати якісь події, які відбуваються у цій сфері, або новинки, які відбуваються у сфері, якісь заходи, от, ну, принаймні, десь воно функціонує там. От, про, ну, якісь такі загальні речі я ще пишу на телеграм-каналі «Антропологинька», якщо комусь буде цікаво, теж можна підписатися. Клас. От, там щось таке жевріє.
Супер, телеграм-канали, це завжди добре, я люблю телеграм-канали і всім раджу. І наша програма добігає потроху кінця, хоча в мене ще дуже багато питань, взагалі антропологів нас настільки мало, що хочеться з часу, в який вдалося виловити одного, як найбільше питань підняти, але все-таки доходимо вже до фази питання про три тези. Три тези від гостя, які б хотілося три фрази, тези, гасла, що завгодно, щоб почули люди, незалежно від того, чи чули вони весь ефір до цього, чи не чули. І от якби це були якісь три білборди над Печерськом, то що б було б на них написано?
Окей. Антропологія – це не тільки про черепи, чим займаються фізичні антропологи, але й про культуру. Антропологія вивчає, як культура впливає на поведінку людей, як люди впливають на культуру. Друга річ, антропологія – це про відповідь на питання, чому люди поводяться так, а не інакше, але з перспективи людей, а не з перспективи дослідника. І третє, антропологія – це спосіб зрозуміти людину і завдяки цьому вибудувати шлях до взаєморозуміння між різними спільнотами. Да? Не на рівні там особистому, скоріше, а на рівні спільнот. І мені здається, що це дуже важливо в сучасному світі.
Дякую. У мене до другої тези раптово ще з'явилось підпитання, тому що тут таке замкнене коло виходить. Людини як людини, а не як людини-дослідника, але дослідник теж людина, і це виходить та ж проблема, яку ми маємо у нейробіології, коли ми досліджуємо мозок, і ми жартуємо, що мозок – це найголовніший орган за версією самого мозку, тому що інших версій у нас немає, ми намагаємося з цього умовного яйця досліджувати все, що відбувається і навколо, і всередині, але чи коректно це, і чи буде колись якийсь вихід із цього кола?
Прекрасне питання, от насправді, да, всі, мабуть, його собі задають, хто починає займати з такими дослідженнями. Ну, мені дуже подобається теж, здається, це того самого норвезького антрополога фраза про те, що для того, щоб досліджувати таку складну штуку, як людина в культурі, потрібен безкінечно складний інструмент. І таким інструментом може бути тільки людина, да? Точнішого не знайдеш. Це з одного боку. З іншого боку, звичайно, власний досвід і бекграунд дослідника або дослідниці накладає дуже великий відбиток на всю оптику. Тому зараз, там, коли сучасні західні антропологи там пишуть свої монографії і так далі, вони чимало уваги звертають на рефлексію з приводу власного досвіду і власного сприйняття певних речей. Вони там пояснюють, як, я не знаю, яка їхня класова приналежність, да? Як їхня стать впливала на результати дослідження, як їхній вік впливав на результати дослідження, як країна їхнього походження впливала на результати дослідження. Тобто це є обмеження дослідження, але зрештою будь-яке дослідження має обмеження. І якщо, ну, їх принаймні спробувати максимально охопити, да, можна зрозуміти якусь цю таку правдивішу картинку, я можу так сказати.
Це дуже цікавий пласт роздумів, і взагалі все, що стосується дослідження людини людиною, це дуже-дуже цікаво, і про це можна довго говорити. Але на сьогодні ми розмову завершуємо, і я дуже вдячна Тіні за те, що знайшла годинку поговорити, вдячна Українському культурному фонду за підтримку передачі. З вами була Ольга Маслова, Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Наука як по маслу. З Ольгою Масловою. На Громадському радіо.